podcast serveru veganka.cz, epizoda 5. No milk, no cheese, no eggs, no meat, just meditation and peace, red lentils, chickpeas. Dobrý den, ahoj. Já vás vítám u další epizody našeho podcastu. Jak už jsem sliboval v článcích, tak letos se budeme trošku víc věnovat oblasti sportu a ve vztahu k veganství, veganství ve sportu a tak dál. A jednou z oblastí, která mě zajímá a vás čtenáře evidentně taky hodně zajímá, je běhání. A o běhání, nejenom o běhání, ale hlavně o běhání bude i dnešní podcast. Mám tady hosta, který má v oběhání co říct. Je to Štěpán Boháček, člověk, který toho asi naběhá víc, než my úplně rekreační běžci, který jsme rádi, že se občas dostaneme rádi na nějakou, v týdnu nějakou 5-10 kilometrovou trasu. Za chvilku se sám představí, takže budeme dobře vědět, jak to myslím. A jak jsem řekl, ta řeč bude hlavně o běhání, o veganství a o všem, co s tím souvisí. Teďka už bych udělal to, že dám slovo Štěpánovi, aby se nějakým způsobem představil a pak už, jak už to znáte, vlítnem na ten podcast samotný. Tak jo, Štěpáne.
Takže dobrý den, ahoj, já vás zdravím. Jmenuji se Štěpán Boháček a postavil jsem se do role ultraběžce, dá se říct. Dá se i říct, že v tom jsou určitou roli vegana. A ta soudružnost těchto dvou věcí vlastně není úplně náhodná, protože často dostávám otázky, jestli jsem začal dřív běhat, nebo jestli jsem se dřív stal veganem. Bylo to všechno tak těsně propojené, že už to ani těžko se dá rozlišit, protože jedno prostě stíhalo druhý zrovna v takém nějakém životním období. Jestli můžu teda, tak je mi 41, někdy tomu říkám krize středního věku. Vlastně dostal jsem i do ruky spousta knížek od lidí, co jsou na stejné jakoby cestě jako já a jsou v to podobné ročníky, což je pro mě prostě výborný, že jsem se dostal k něčemu takovému a nepřipadám si na to, jako, že už je trochu pozdě. Spíš bych řekl, že je to prostě ideální, protože kdybych začal se sportem hodně brzo, třeba ve 20, dneska už jsem mohl být možná dávno jinde, ale už by to taky mohlo vypadat tak, že ta hvězda slávy by zase padala dolů a já bych teď byl v úplně jiný fázi, spíš bych třeba byl ve stresu, protože už v tomhle věku vlastně je chlap veterán sportovní od 33 nějakých let. A naopak mě vlastně ta hvězda teď ustoupá, protože překvapuju sám sebe výsledkama, který nikdy vlastně nebyly vůbec mých ani snech, ani představa. Jo. Ano, celý to vlastně se spustilo tím, že jsem se nachomejtnul na nějaký veganský akci v Praze a začal jsem se o tyhle věci zajímat, jako víc do hloubky, a zjistil jsem, že jsem byl v takovém jakoby lehkém matrixu. Dozvěděl jsem se spousta věcí, co kolem mě prostě plynula a neměl jsem vůbec potřebu to řešit, nějak se o to zajímat. Ani mi nepřipadalo vůbec, ani mi nenapadaly myšlenky, že by bylo něco, co bych mohl tady z toho rozklíčovat, protože je to všechno úplně normální. Tak to prostě je, jako myslím si, že spousta věcí má podobný. A protože samozřejmě jsem svý okolí dost jako šokoval, i dá se říct, jako od rodiny, až možná ta rodina ještě byla taková jako schovývá k tomu všemu, ale to cizí okolí bylo opravdu jako úplně konsternovaný, takže jsem musel podat určitý důkaz, že to veganství funguje a že prostě se nestrácím. Samozřejmě jsem zhubnul dost, 10 kilo. A zase bych řekl, že jsem se zastavil na takový váze těla, který jako je ideální pro to tělo. Netahám se jakoby s ničem navíc. Prostě je to dobrý. A chtěl jsem podat určitý důkaz, že, že na téhle stravě se dá samozřejmě fungovat a dobře. A nějak se na mě nabalovali lidi, co to myslejí nějak podobně a u toho běhají, takže jsem se u toho jakoby rozeběh. Ale nestačilo to a dostával jsem samozřejmě takové otázky, jako, nebo spíš si na to ty lidi sami odpovídali, řekli mi, že kdybych si dal na tom půlmaratonu, který jsem nějak zaběh, třeba řízek, že by byl třeba ještě rychlejší. Jo, samozřejmě ty rejpavý otázky jsou nekoneční.
To je prostě vynikající strava na běhání.
No, takže jsem ty důkazy chtěl podávat ještě větší, takže jsem vybíral ještě delší tratě, ještě extrémnější a do veganství jsem se vlastně jakoby, můžu říct, do veganství prokousával ještě hloubš a hloubš, aby prostě aby už mě tyhle ty lidi s těma jako trapnostma trochu jaký míjeli.
A jak je tohle dlouho, když jsi teda vlastně začal s veganstvím během, kdy jsi říkal, že to bylo tak zároveň
no,
zhruba?
Už probíhal určitě cyklus to vegetariánství, to můžu říct, že to je někde možná se ta hranice lámu nějakých 7 let. Aha. A to bylo taky docela pozvolný, což jsem jako sám za to rád, že to nebylo nějaké probuzení se z nějakého videa, že opravdu jsem si jako cíleně řekl, jako co chci, co jako, že jsem nechtěl prostě se nechat něčím unést. A to veganství bych řekl, že je to někdy u 3 let asi. A tak nějak asi probíhá i ta fáze jakoby toho sportu.
Čekaj, ty 3 nebo těch 7? Toho sportu.
Toho sportu 3?
Jo.
Jo. Ale zase jako na obranu vlastně, co já říkám všem, že jako probudit se ve 40 nebo nějak před 40. rokem jako k ultrasportu, tak jen tak asi těžko by to třeba každý dal. Já si myslím, jako to si nechci nějakého tady něčím jako si lichotit nebo to, ale myslím si, že to veganství v tom udělalo velký kus práce, protože samozřejmě ty ultravěci jsou hodně o hlavě, ale samozřejmě sama ta hlava běžet nemůže, když to tělo na to připravení není a to myslím si, že ta veganská strava připravila dost dobře na tady ty záležitosti.
A předtím jsi nějak sportoval? V mládí?
No všechno to byly taky ty rekreační věci. Nebylo to nic, čemu bych se věnoval tak, abych si vybíral dražší hodinky sportovní, společenský a měl všechny ponožky označený levá, pravá a společenský boty vázal na 2 uzly, to opravdu až se dostalo až posléze.
A chodil jsi třeba běhat dřív, jakoby rekreační?
Jo, to jo, jo to jsem.
Takže nějakou formu jsi měl.
Jo, nějaký takový ten prvotní základ tam určitě byl.
Super. Hele, já bych úplně na začátek se pobavil o tom, co to vlastně je ultraběhy. Aby jsme to jako vyjasnili, jasně. To víme, ale pro posluchače, co si pod tím člověk má představit a co už si třeba odběh, jaký závody a tak dále, to si myslím, že bude.
No vlastně je to tak, že ultra začíná všude, kde je to delší než maraton.
Tak, maraton je 42 km a 195 metrů, přesně. Je to dobrýho.
Takže když někdo běhne maraton a chce si dát něco ultra, tak může ještě oběhnout trafiku nebo něco podobného, většího paneláka, už běžel ultra. Nebo zlehčeně samozřejmě pak ty věci, ono jakoby i když se to člověk vezme tak a přičichne k tomu maratonu, samozřejmě i maraton v začátku pro mě byl něco nepředstavitelného. Aha. Když jsem si to přepočítal na svoje 8-kilometrový okruhy, co běhám a představil jsem si, že to poběžím jako 5x dokola, tak jsem si říkal, že to nemůžu v životě zvládnout. No a jak člověk jako ten maraton dá, tak zjistí, že mu to nestačí, ale jakoby takhle ta dravost určitá je v každém sportu. A pak o to člověk zajímá do hloubky, tak zjistí, že třeba loni se běžel maraton na Antarktidě, vyhrála to teda veganka žena, což taky je výborný, jo. A běhají se tyhle věci v poušti, prostě běhají se
údolí smrti,
100 mil se běhá, prostě Člověk pokouší to své tělo.
Závody na 24 hodin.
Ano, jeden z těch, co taky pořádáme u nás. Ale právě protože to tělo, jako člověk žene do těch extrémů, tak jako se musí taky o něj trochu postarat a ví to, je to vyzkoušená věc, že prostě to tělo nemůže jako zpracovávat s něčím, co u čeho se ještě vysílí, takže ta rostlinná strava přijde úplně výborná cesta, jak se zlepšovat a právě dobrý výkon.
Jo, my jsme se o tom bavili, když jsme se vlastně šli na to nahrávání, že v podstatě v té ultraběžecké komunitě, ne asi teda český, ale světový, ta vlastně světová ultrašpička, tak velká část těch přehlásí k tomu nebo prohlašuje o sobě, že jsou vlastně na rostlinné stravě. Ne, že by se označovali za vegany, protože ta angličtina má ty dva výrazy. Vegan, což sebou ještě nese nějaký konotace, co se týká výrobku testovaných na zvířatech nebo používání kožených věcí a tak. A plant-based diet, což je právě vlastně jenom ta rostlinná strava. A když se o to člověk zajímá, což já se třeba zajímám a čtu rozhovory s těma lidma a tak, tak fakt dvě třetiny z těchto lidí, kteří běhají tady ty šílenosti, maratony, údolím smrti, závod Badwater a podobné věci, tak dvě třetiny z nich jsou dlouhodobě jenom na rostlinní stravě, protože přesně to, co říkáš, tam hraje velkou roli jednak rostlinná strava a vytrvalostní sport jdou hrozně dobře dohromady. A vlastně říkají hodně podobné věci jako ty, že při takovýmhle extrémním výkonu, prostě když 24 hodin běžíš a běžíš tempem, kterým my hobíci běháme závody, to znamená jako 4,5-5 minut na kilometr, ale udržíš to 24 hodin tak, ačkoliv souhlasím s tebou určitě, že to je z velké části v hlavě a taky to všichni říkají, tak i to tělo vlastně musí nějakým způsobem být na to připravený a musí nějakým způsobem fungovat. A přesně tímhle způsobem se k tomu, nebo stylem se k tomu dostalo velká část těch běžců. Že vlastně přišli na to, že vlastně optimální palivo na ty dálkové běhy je rostlinná strava i v té přípravě a konec konců jako taky ani na, asi na málo běžeckých závodech dostaneš jako na občerstvací stanici tam, nevím, kolečko salámu nebo řízek, že dostaneš
tam. Tak vlastně asi můžu. Aha. Tak zrovna se, mám, k tomuhle mám takovou historku. Vlastně poslední taková extrémní záležitost, co byla ke konci 2014, tak byla pražská stovka, ona teda jako stovka se to jmenuje, nikdy to stovka nebyla, letos to mělo 130, myslím, 6 kilometrů. A co mě teda tam hodně šokovalo, bylo tam těch občerstvovacích staník docela dost, ale na každý byly k dispozici dva druhy polívek. Jedna byla držková, jedna byla kroupová uzená, na další zastávce byla k dispozici gulášovka a hovězí vývar jako s nudlema. Takže nevím, kolik tam bylo lidí jako alternativních v té stravě, jako jsem byl já, ale mě to docela jako namíchlo. Sice pustil jsem jeden článek na to, ten ohlas na to byl strašný, dostal jsem tisíce jméno zase a nelíbilo se mi prostě, že ten jako závod výborný, pořadatel s ním obrovskou práci, pořádá to vlastně Olaf Čihá, který je specialista na stovkový závody u nás v Česku. Tohle byl jeden z těch asi nejextrémnějších, co loni byl. A když jsem si přečet potom ty odkazy, co se dostaly k tomu článku, jak jsem to skritizoval, tak samozřejmě nebylo mi z toho jakoby dvakrát nejlíp, když se tam lidi do mě pustili, ať si běhám tady něco jiného, nebo ať se pokusím si uspořádat sám něco jiného. Ale přesto se v tom byla taková jako jiskra naděje, protože se mi ozvala úplně neuvěřitelně ta Olafova sestra, která je vegetariánka. A strašně se jí to líbilo, ta myšlenka, že by na takovýchhle závodech se spustila věc, jako jsou možnosti se občerstvit prostě zdravěji a bez masa, aby tam taky ty lidi si nemuseli na zádech táhnout jako kilo a půl svačiny, jako jsem to třeba běžel, já jsem si udělal polentovou kaši na do 200 gramových sáčků a na každý té občerstvací stanici jsem si vyždímal igeliťák, pohankový kaše, do pusy a ona se mi prostě ozvala s tím, že to je výborný a vlastně teďko z blížících se závodů, co zase pořádá Olaf, je velikonoční nějaká stovka, na který bychom chtěli spustit do veganské občerstvací stanice.
Hmm.
Takže jsem si říkal zase, jak to všechno do sebe jakoby zapadá a dává to určitý smysl, že je strašně důležitý prostě nebát se a říct to i za tu cenu, že člověk velkou bude, když tak řeknu, třeba za blbce, protože samozřejmě ta většina těch lidí, co jsou schopní něco skritizovat, ty vždycky budou, ale prostě pak se objeví jeden člověk, který to zase posune jinam.
Hmm.
A nechtěl jsem, aby to zůstalo jenom mezi Olafovou sestrou a mnou, tak jsem kontaktoval Olafa, myslím si, že by to bylo reální a vidím to jako fakt zase další posun někam prostě, no.
Věda, super, tak vyvedl si mě z omylu. Já samozřejmě se v ultraběhu věru akorát teoreticky právě z těch knížek, tak z toho, jak to popisují ty běžci v těch knihách, které jsou dostupné, tak z drtivé většiny se týká těch ultraběhů, přímo těch běhů, tak i lidi, kteří maso jedí nebo to neřeší, tak vlastně to řeší buď nějakýma sportovníma gelama, který vlastně teda nevím úplně z čeho jsou, a nebo prostě ovocem, že jo. Ale já jsem se tě ptal, my jsme se to úplně zapovídali, tak zase vrátím tu otázku, co se týká třeba závodu, který si odběhal, nebo nějaký nejextrémnější běh, nebo něčím takovým, jestli nás můžeš uvíct do té spirality, kde se takhle pohybuješ.
No, nejextrémnější sport je teda jakoby závod, je pro mě v podstatě každý, protože on se podle té dílky toho závodu zase určitým způsobem zrychluje. Jo. Takže třeba loni jsme projezdili s klukama Německo, Rakousko, Itálii a byly tam závody, které měly dílku třeba 11 kilometrů, ale začínali jsme v 35 stupních sluníčka, končili jsme to, vybíhali do sněhu, protože byl to kopec jako zeď a tak zkouším prostě všechno, dá se říct, že ještě s tím svým tělem hodně experimentuju, ale protože už jsem ve věku, kdy se opravdu musím zaměřit spíš na ten vytrvalostní běh, než na ten rychlostní, takže si vybírám spíš ty další věci. Mám za sebou třeba Beskidskou sedmičku, chodím na určitý 24 hodinovky, jednu z nich třeba u nás pořádáme, je to charitativní věc, je Františkových Lázních.
Kolik si uběh za 24 hodin?
No já jsem tam jako suploval i pořadatele, takže jsem se tam spíš jenom jakoby motal a dal jsem si asi 80 kilometrů.
Hmm.
A potom ještě taková možná perlička, co mě čeká. Prošel jsem losem teďko na Mont Blanc, což jako mi bylo strašnou radost. Jako je to sice až v srpnu tohoto roku, ale vlastně na ten závod jsou určitý kvalifikační body, který člověk musí nazbírat, což se mi 2 roky dozadu povedlo. A potom ještě to obrovské štěstí, že je to hodně zmiralizovaný závod, je to i zprofanovaný závod, je tam prostě, kdo tam byl, tak asi už může hodit boty na strom, prostě, protože zažil asi hodně. Je to i přísný závod, si myslím, oni tam třeba 2 lidi zmrzli, takže se zpřísnili pravidla, je tam jiná výbava, prostě. Myslím, že to bude zajímavý, mě to, myslím, se někam posune. Je to taky 100-kilometrový závod a je to převýšení, to má myslím kolem něco 8000 metrů. Účast fakt je tam asi bude nás vybírat něco kolem 2000. Vybíralo se to asi z 10 000 lidí, takže to štěstí se naklopilo.
Jo.
Dobrý.
Kdo se zajímáte o běhání a závod neznáte, tak a teďka doufám, že trefím, ale myslím, že zrovna Scott Jurek o něm píše v té své knížce, že tam je jedna kapitola právě o tady tom závodu okolo Mont Blancu a tím doufám, že se trefím, totiž doufám to, že myslím, že Scott Jurek ho nedokončil, když se účastnil, že nějak myslím, že vzdal, že měl zrovna to období, kdy mu toho se běhal, ale hlavně, že to je opravdu náročný závod, že tam je šílený převýšení a běhá se to ve velký nadmořský výšce. To znamená i počasí extrémně a tak dále, tak to tě budem sledovat a budem ti fandit.
No? Díky. No, asi je tam náročný ten řídký vzduch. Znám dokonce kluky, co to trénují v plenových maskách. Jo, a znám i lidi, co tam byli loni a třeba na 20. kilometru vzdali, se zvraceli. Jako, takže to pak asi hodně bolí, no. Uvidíme, co.
Já se chci ještě vrátit úplně k začátku a zeptat se tě na tvůj první maraton. Když jsi běžel první maraton, jak to dopadlo, že spousta běžců i z těch knížek, i z lidí, který znám, tak první maraton popisují jako naprostou katastrofu, že to prostě bylo něco hroznýho a vlastně, když se takhle zpětně vzpomínají, tak se vůbec diví, že jako v tom běhání pokračovali, protože jakýmkoliv způsobem, jakým to nevyšlo, špatný boty, špatný tempo, klasika, prostě bylo to největší utrpení, ale zvládli se teda potom postavit na start a běhá jim to. Jak to bylo u tebe?
No, můj první maraton byl to divně, ale pražský teda. Samozřejmě tam musí být taky každý. A nepředstavitelný prostě, že v hlavě se, co se odehrávalo, měl jsem rozpočítaný ty občerstvací stanice. Já jsem zase na té trati docela přísnej. A nepodceňuju to, i když byla to dřina. Samozřejmě tam jsem bojoval hodně s tím tělem. Tam jsem, jako to má skoro každý přepálený start, na konci už neví, kam by si pro něco sáhnul. Na té občerstvací stanici je schopnej se občerstvit na 2 dny dopředu snad. Jako bolelo to, byla to dřina. Samozřejmě obrovský zážitek. Už jenom postavit se na ten start. Kolem jsou prostě ty nadšený lidi, že člověk ani na začátku to pořádně nevnímá, co vůbec ho čeká za tu tráť, ale se ta Praha je výborná, že to je jako, je to palačinka, je to placka, převýšení nula, diváci jsou výborní, jako jestli někdo opravdu chce zkusit a užít si atmosféru, tak musím udělat takovou malou reklamu, maraton Praha, je výborná věc. A ten druhý rok, co nás čeká vlastně, teďko už se nějak začal zajímat i sponzor, takže jsou lidi, co mě občas do něčeho oblečou, startovní zaplatějí, takže musím, teď už to nepoběžím ani moc tak pro sebe, jako pro sponzora, takže to bude o to větší dřina taky.
Myslíš ten Mont Blanc, nebo nějaký
ne,
maraton?
Ne, tu maraton Praha.
Jo, maraton Praha, jasně. Jaký byl tvůj čas na tom první maratonu, pamatuješ si?
Jo, katastrofa. Bylo to 3.24 asi, no.
Vy to nevidíte, já jsem udělal takový výraz 3.24, jsem se zasnil, že kdybych uběh 3.24 svůj první maraton, tak to bych si asi výskal. A teda, když si to doběh, tak jsi taky říkal, jako, že to byla dřina.
Ale jako můžu se tady přiznat, není na mě vidět, rozbrečel jsem se tam jako dítě. Bylo to hrozně o emocích, strašně moc. Vím, že jsem se vymotal z toho cíle a vletěl jsem do první nějaký restaurace, co hned byla na kraji a bylo mi jedno, že za 2 deci koli dávám 70 korun. Prostě. Myslím si, že jsem úplně chtěl triumfálně slavit.
Aha, aha. A po jak dlouhý době si, když jsi teda začal nějak vážněji s běháním, po jak dlouhý době jsi postavil na startovou maratonu? Vzpomeneš si?
No, když jsem začal s tím závoděním,
no,
tak první závod, co jsem absolvoval, byla 24-hodinovka. Ta byla po nějakým 14-denním tréninku. Jako. A tam jsem uběhl asi 75 kilometrů. Sedl jsem si na kolo, že pojedu domů, no, a z kola jsem
upadl. Nejala tvová, no.
Takže jsem kolo zamknul, domů jsem si to jako dal taxíkem. Je to takový.
Jo, tak ty se toho koukám nebojíš. Teda
No, samozřejmě těch přešlapů bylo na začátku strašně moc. Člověk si myslí, že když se obouvá do bod 42, že to zvládne v keckách 42, což nastoupí na první nějakou stovku a zjistí, že jako přišel o 4 nehty.
Jo. Takže opravdu úplná taková klasika. A když si teda ještě, já se vrátím k tomu maratonu, když jsi říkal, že první čas byl katastrofa, 3:20, nebo kolik si to řekl, ještě bý, tak kolik oběháš teď? Nebo jaký máš nejlepší čas na maratonu?
No, teďko se to točí kolem 3 hodin, samozřejmě 3. Ty 3 hodiny zlomit je vždycky taková jako hobby meta.
Aha.
Samozřejmě jsem hobík stále, ani se nepřipadám jinak. A teďko, co chceme běžet letos, tak jsme připravení. Myslím si, že dobře ty 3 hodiny zlomit, protože teď to běhá, nic nebolí a v tréninku se to pohybuje kolem 400 km měsíčně, což si myslím, že, že je příprava dobrá.
Jo, to si myslím taky. Jakým způsobem trénuješ? Kolik běháš třeba denně v pracovní den o víkendu? Jak to máš? Jak to střídáš?
No, vlastně do práce se dostávám jedně během.
Což je daleko?
Což si můžu vybrat podle toho ranního rozpoložení mezi 8 a 3. Takže si to tak nějak různě střídá. Ale v práci mám směnu trhanou, takže mám odpoledne 2 hodiny, který většinou běžím. A to je třeba zrovna těch 10 a pak si běžím domů. A když jsem ráno běžel 3, tak domů se dám 8. Takže se to pohybuje denně třeba nějaká ta těch 20.
V nějakých 3 dávkách.
Ne? Jo, v 3 dávkách. Samozřejmě různě si to potom volím podle chuti. Někdy si to zrychlím, někdy si jenom vykusávám ono po ránu ček, než se taky rozhejbe. To trvá trošku. Pak zjistím, že v práci. No a pak, když jsou ty volné dny, tak se pokouším něco dalšího, 20-30 km úseky. Ale všechno, teď je vlastně taková, bych řekl, jako mírná zima, ale přesto se s tou partou lidí, co se mnou běhají, soustředíme na objemy. Aha. Takže běhat opravdu v pomalém tempu, a což jako jsem vždycky odsuzoval být něčem ověšený, ale doporučuji všem běhat jako s hrudním pásem a hlídat si té. Běžet jako na tepovou frekvenci a vědět, na jakou svoji vlastní je nejlepší cesta se posunout někam dál.
Aha. Je pravda, že letošní zima je k nám běžcům hodně vstřícná, vlastně moc nebezlo a já jsem v víkendu nebo minulý týden, nebo jsem dovolil běhat, bylo snad 8-10 stupňů, ještě v 10 večer, to bylo neuvěřitelné, to se vůbec ani nechtělo zastavit. Tak jo, a teďka teda, když bychom se podívali na jídlo ve vztahu k tréninku, tak to máš jak vlastně? Dá se to nějak shrnout nějaký tvý výživový zásady, ať už tréninku, nebo třeba před závodem, co jíš, co nejíš, kdy?
Jo, dá. Já si myslím, že už...
A ještě vlastně, nebo pověz, nebo tohle necháme ještě probít. Já si vlastně jednu otázku k tréninku, ať to má trošku strukturu, ať to trošku držíme. Zmínil jsi měření tepový frekvence, jasný, to je základ, ale mě ještě zajímala vlastně jedna věc. Co se týká tvýho tréninku, tak máš nějaký sestavený tréninkový plán, který se fakt jako striktně držíš, anebo jsi spíš takový, že běháš jako tak intuitivně, jasně, nějaký zásady, to je jasný, ale je to spíš tak dáváš podle nálady, nebo jsi ten typ, co si to sestaví, nechá sestavit a fakt to drží, aby...
No, mám to tak, že mým z jedním mých nejlepších jako běžeckých partnerů je kluk, který to studuje. Takže
ten studuje běh.
Jako má vystavenou tělovýchovu.
Jo, jasně.
Jo, takže ten...
Nějaký trenér prostě.
Jako dá se říct, že mít za parťáka trenéra je výborná věc. Takže sestavuje, rozděluje úseky, drží ty tréninky v nějaký smysluplnosti. A potom samozřejmě hodně na pocit. Já si myslím, že to je úplně ideální. Ono jako... Je to úplně jednoduchý, ono, když člověk jako trošku se naučí poslouchat to své tělo, tak ví, že musí naběhat prostě nějaký objemy, tím to začíná v pomalém tempu, snížit tu tepovou frekvenci, naučit se běhat jako úsporně a potom vlastně to se to překlopí do té fáze, kdy by bylo dobrý zrychlit, a takže se z úseky zkracujou nebo se třeba rozsekají určitě intervalů, a ty se pokouší běhat hodně rychle, až třeba úplně někdy z toho pozvracení. I to je prostě důležitý si vyzkoušet, sáhnout si, co člověk jako je schopný ze sebe vydat. Vydat jako v běhu. Jo. Takže ty tréninky se různí hodně, ale ono jako zase není dobrý se v tom motat moc, aby to člověka jakoby nedeprimovalo, že zrovna teďko se mu nepovedlo běžet to, co zrovna v plánu měl a byl rozhozený, takže hodně na pocit. Vím, že zítra chci běžet 30 kilometrů, je tam opravdu ošklivě, tak si dám rychlou osmičku a jako nic se neděje.
Dobrá, tak jo, tak a teď už teda k té stravě.
No, strava je to taky vlastně hodně o pocitu, hodně experimentuju. Jsem šéf kuchař hotelu, takže si můžu hledat co dovolit. Mám jako výborného šéfa, můžu si vařit, co chci, z čeho chci, takže dělám sám sobě pokusního králíka. To ráno vlastně začíná tím, že jako asi když se připravuje kosmonaut do rakety, mám mixér, do kterého se dá dát všechno v kombinaci banán s kapustou, klidně, vůbec ničeho se nebojím. Je fakt, že když u mě občas někdo je z těch běžců a vařím ty koktejly před během, tak je každý se šacuje, jestli má sebou papírový kapesníky, že spousta lidí to nedává. Je to tělo opravdu se na to musí zvyknout. Jo. Ten proces, si myslím, v této mixované stravě je taky na určitou etapu. Prostě není to hned. Jako. Takže ráno začnu tím, že do mixéru hodím samozřejmě voda, banán, jakýkoliv ovoce, žice konopního proteinu, lněný semínka, chia nebo chia, jak kdo chce. No, umixuju, vypiju prostě v práci, si umixuju třeba ještě něco ze zeleniny, pak si dělám různý pomazánky. Mám tam právě možnosti alternativy, že si, když vím, že se jede něco, jsou nudle, rejže, tak já už si k tomu dovářím, co chci. Je obrovská výhoda. Někdo to nechápe, vegan v kuchyni, jestli se u toho nepláču, jestli se nestřílím do hlavy. Já jsem normální prostě. To prostě pro mě profese. Naopak mám možnost tam na ty lidi strašně působit. Rozšířili jsme třeba jídelní místo jako věci, které tam v životě nebyly. Personál prostě vidí, že to funguje, zkoušej to, co jim já, takže si myslím, že i z téhle strany je přínos. No a k té stravě asi, já nevím. No ještě vlastně bych mohl říct, že taková výborná věc, když jezdíme na ty závody, tak já funguji jako svačinář.
A Mr. Provianták.
Jo, taky dá se říct. A má to fakt taky jako tu zpětnou vazbu obrovskou, protože po tom doběhu já rozdávám klukům taky ty moje krabičky. Oni jako samozřejmě, jak to chodí, dělají ofuky, ale sní to. A pak se mi stane třeba taková věc, že jeden z těch lidí, co tu krabičku měl, já nevím, po 10 dnech na nákupu s manželkou a stojí někde u regálu a říká mi do telefonu, prosím tě, co tam bylo, my bychom si to chtěli uvařit doma. Jo. Takže to mi přijde úplně výborný a tu chvíli jsou zapomenutý všechny ty keci, co u toho měl, když to jet. Jo.
A co tam bylo? Co jim dáváš do krabiček po doběhu na svačinu?
Můžou to být různý tortily plněný zeleninou. Jsou to samozřejmě věci, nebo jsou to spíš věci takový ty jenom na žici z krabičky, co se dá i studený, nějaký bulgury, kuskusy, prostě rejžový nějaký zeleninový nákypy, co prostě se dá sníst. A když samozřejmě jako mimo praští, většinou to všichni mají tak, že když, teď se teda nechci někoho úplně dotknout, ale vím, že to tak běží, když se dělá nějaký výlet cílený do Prahy, tak ty výlety většinou končí návštěvou takových McDonaldů a podobných věcí. A oni jsou zase, jako já jsem tím okolím, těma mýma kamarádama, tak zase pochopený, že se mi třeba stala věc, že jsme tady po nějakém, myslím, že to byl půlmaraton pražským, všichni na to měli strašně chuť, měli chuť na tu sůl, na to masný, tak se tam vydali, ale byli tak dobrý, že si to vzali sebou a vydali jsme se do veganské restaurace kvůli mě, takže kvůli mě šlo 10 lidí prostě se najíst do veganské restaurace, aby že to strašně dlouho trvalo, byli už prostě vyhladovělí, tak si to po dvou chodili jíst na záchod do kabinky. Což asi tam kdyby majitel věděl, jako co tam chroupou, tak by asi se zhrozil, ale já jsem v tom cítil obrovskou takovou solidaritu vůči mě, že prostě jsme se spíš k tomu jako smáli.
Jasně, pocítím, vidím ho taky. Co se týká toho, co jíš přímo při těch bězích dlouhých, když jsme se tady bavili o bězích nad 100 kilometrů, ty jsi zmiňoval nějakou polentovou kaši, nebo
jo.
Si pamatuju. Ještě nějaký další typy, co se takhle dá jíst při takhle velký výkonu? Nebo
většinou, samozřejmě já vypouštím takové věci, jako jsou gely. Mm. To si myslím, že spíš záležitost nějakých věcí, jako maximálně do půl maratonu, protože ty cukry jsou hodně rychlý a ani když člověk na to není zvyklý, tak to může v pohodě prohnat. Takže tohle určitě ne. Třeba si upeču klidně i nějaký sušenky chia, nebo si mixuju ovoce sušený, do toho zahušťuju to banánama. Prostě takový pasty, většinou všechno by to byly pasty, většinou je to na ovoci, aby to byly cukry, ale zase, aby to bylo trošku i sytý. A třeba veskyskou sedmičku jsem dal jako frutarian, protože tam jsem to podcenil, neměl jsem s sebou vůbec nic. A i to se dá, když si člověk představí, že jako by, já nevím, 17 hodin se nenají, tak ví, že ho to jako nezničí. A no, pak už je taky...
Výkonu, to je.
No, ale ono není na škodu se naučit, jako se vnitřně trávit. Což ne, taky funguje.
Určitě. No.
Když se člověk poručí, tak je všechno možný. Jo. Hmm.
Co bys doporučil jako jídlo třeba večer před závodem? Stačí klidně bádat, to nemusíme se bavit o ultra, ono to je asi jedno.
Jo. No, já si myslím, že jako cokoliv z toho, z té veganské stravy, co je i člověk jakoby trochu zvyklý. Ono je asi hodně špatně se stravovat jako v rozsahu nějakých třeba 10 jídel, co si člověk normálně vaří, když třeba nechce úplně moc nějak experimentovat a pak kvůli jednomu závodu jít do něčeho, co běžně nedává, takže to asi ne. Prostě takový ty sytější věci, různý rejže na sladko, na slano, nudle, zeleninový. A jako je toho spoustu, člověk zjistí, že
čistoviny se hodně doporučují.
Jo, že těch chutí opravdu se u toho dá vymyslet celá řada. A úplně nejlepší je prostě i zkusit jako mixera, už vůbec nemůžu představit, že bez toho mixeru jako funguje. No.
To asi hledat, kdo jako z veganů a navíc jako z veganů, který sportují, tak asi jedna jediná věc, kterou opravdu je potřeba mít v kuchyni mixer. No. Asi bez toho by to nešlo. Hele, já bych ještě se chtěl vlastně, když jsme to trošku naťukli, ale pobavit trošku o tom ultraběhání jako takovým. Tam je jasný, že to vlastně není jenom o tom sportovním výkonu, ty jsi sám říkal, že to je nějaký způsob vlastně nějakého sebepoznání nebo prostě toho dostat se někam dál. Mluví o tom většina ultraběžců, že to prostě není jenom výběh jako fyzický výkon, jak to máš tomhle? No, vnímáš tam nějakou tu nástavbu?
No hodně, já si myslím, že v mém případě se může vnitřně jednat i nějakou jako cestu duchovního, protože člověk si může jako na začátku do těch 20-30 kilometrů je schopný nějak být součástí z toho okolí, vnímá to okolí, vnímá ty lidi kolem sebe, ale postupně se dostává do toho stavu, kdy se začne hrabat jenom v sobě. Teďko může si třikrát, třeba čtyřikrát něco zalhat, ale po pátý si to musí přiznat a jako odpovídá si na věci, které slyšet ani nechce. A ono, je to strašně zajímavé, v té hlavě se to vždycky prostě někam vyplave na povrch a člověk řeší na těch, protože na to je spousta času, takže řeší ty věci, které by normálně neřešil, protože ta hlava jakoby je v neustále nějakým myšlenkovým pohybu a právě na tom ultraběhu, kdy je to tělo v tom pohybu velkým, tak ta hlava jakoby by stála na místě, jo. Tam je prostor a klid v té hlavě na to ty myšlenky si utřídit a odpovídat si pravdu na to. A nemusí to být jenom záležitost toho běhu, aby třeba neřešil jenom třeba, aby ho netížila myšlenka třeba, že něco podcenil, nebo jestli mu vydrží, já nevím, GPSka, nebo tyhle ty věci, ale opravdu se běvá tím svým jako každodenním životem, jestli tohle dělá dobře. Objevují se mi tam třeba pracovní vztahy, jo, ty osobní život. Prostě. A teďko samozřejmě je to takový hodně subjektivní, takže člověk se ptá sám sebe i na takový ty věci, jestli třeba dobře to dělá, jestli dobře reaguje, jestli vychází s těma lidma, a je to hodně, hodně fakt pro mě duchovní jako cesta, to běhání. A pak je schopný vlastně si odpovídat na věci, co slyšet nechce, a jak tam nastává ta komunikace s tím tělem, tak je schopný třeba i rozmluvit tomu kolenu, aby třeba nebylo. Já si jako někdy říkám, že to je až neuvěřitelný, že si dovedu sám se přesvědčit, že mě prostě něco nebolí. Ale asi mám to vyzkoušený, takže si myslím, že to také.
Tak při těch ultrazdálenostech to asi ani jiným způsobem nejde. Tam asi si nedovedu představit, že by vůbec bylo možné jako něco takového uběhnout, aniž by tě něco bolelo, aniž by si jako takovým způsobem překonával svý vlastní tělo, protože podle mě není možný. Ty jsi mi připomněl hodně, teď jsem si vzpomněl, už vlastně na začátku tím svým příběhem, doufám, že se teda neurazí, že já to teďka rozberu, vlastně známýho běžce Ultra, ta knížka vyšla i v češtině, myslím, že se to jmenovalo česky Hledání Ultra od Richerola, což byl člověk, který vlastně začal běhat taky v hodně pokročilém věku, myslím, že taky nějak okolo 40. Tedy jeho příběh je teda jiný, protože jsem říkal, že doufám, že se neurazí, že on měl za sebou nějaký alkoholický eskapády a tak dále, byl hodně úspěšný právník, hodně začal jet v Chlastu, kde se fakt jako pracoval a vypíjel se, a snad dokonce na 40. narozeniny, ale tím si nejsem úplně jistý, vlastně zjistil, když šel do schodu si lehnout, že se po 6 nebo po 8 schodech jako zadejchal a není schopný to vyjít. A řekl si, že s tím něco udělá. A ta jeho cesta právě vlastně byla, že začal běhat, začal postupně se taky dopracoval, prošel až vlastně k ultraběhům, stal se velký propagátor téhle disciplíny, byl účastníkem jedním ze dvou v takového hodně známého běhu, kdy uběhli vlastně pět ultramanů po sobě, ne chtěli v 5 dnech, ale nakonec v 6 dnech, někde v oblasti Havaje a tak dál. A on to měl taky tak. On teda měl základ, protože v pubertě a na prahu dospělosti závodně plaval na hodně vysoký úrovni. Měl vlastně sportovní stipendium na vysoké škole a patřil třeba mezi 5 nejlepších plavců v tom státě, no, americký, takže třeba, já nevím, v 50 nejlepších plavcích ve Spojených státech jako takovej. No ale pak teda 20 let tloustl, žral hamburgery a chlastal, a právě ve 40 začal běhat. Dneska je hrozně známý, napsal tady tu knížku Hledání ultra, několik dalších knih má z web stránku, dělá podcasty, trénuje lidi, vymysleli nějaký sportovní suplementy. A právě jeho heslo, což si řekl na začátku, je Rejecting Middle Age, vlastně odmítám střední věk. A že právě taky vlastně začal, když si naťuk tu krizi středního věku, že vlastně začal taky v tomhle věku. Nicméně je vlastně dobrý možná nebo na místě říct, že co se týká běhání a zvlášť tady toho dálkovýho nebo ultradálkovýho, tak tam ten věk vlastně vyšší není taková překážka, že v jiných sportovních disciplínách, jakýkoliv, já nevím, silových, ve sportu jako fotbalu a tak dále, tak tam prostě když je 30 a víc, tak těho ty mladší dravci převálcujou. V bojových sportech tam seš na vrcholu, se říká, nebo jsou lidi, kteří je 35, 36 a jsou tam na vrcholu sil, ale pak velmi rychle jdou do toho důchodu, ale v té běžecké komunitě, zvlášť co se týká těch dálkových běhů, tak prostě když tě je vlastně 50, tak to nutně není žádný věk a jsi schopný tady ty vzdálenosti taky běhat. Ale vzpomněl jsem se na to, že vlastně to je, že to máte podobný. A každopádně, to celý říkám kvůli tomu, že tu knížku vlastně můžu i doporučit pokud ji někdo nezná, vyšla i česky, určitě se ještě dá sehnat a hodně hezky popisuje právě ten duchovní rozměr nebo tu duchovní nadstavbu toho běhání.
Já jestli teda můžu doplnit, ono právě na těch ultrazávodech ani moc mladých lidí vidět není, jo. Protože tam právě je to hodně o té tepové frekvenci a v mládí samozřejmě ta tepovka je obrovská. Chce to taky se dostat do určitého stavu, kdy člověk si řekne, jo, chci natrénovat měsíčně 300-400 kilometrů, což v tom mládí asi těch zájmů je mnohem víc. Pak je to fakt taky možná i o té hlavě nebo přehodnocení té životní situace. Člověk se jako dostává do nějakého stavu, kdy už není mladý, ještě není starý, možná si chce něco dokázat, možná zase jako těch důvodů může být hodně, jo. A myslím si, že jo, já jsem měl něco zase říct podobného, no. Taky jsem procházel určitým stavem, kdy jsem si říkal, že jako co se sebou a zapadalo to všechno tak do sebe, až se tomu dneska divím, jako kdyby to tak fakt mělo být. No.
Tak to je super. Možná tam bude hrát ještě jeden faktor, ale to vlastně říká Scott Jurek, mimochodem další, že jo, veganský ultramaratonec a jeho knížka taky vyšla v češtině, takže ji vlastně tady taky můžu doporučit a ta se jmenuje Jes a běhej česky. Ale ten vlastně říká, že se běh, čím víc běháš, tak se vlastně zlepšuješ v tom smyslu, že se to víc učíš vzhledem k těm ultraběhům vlastně efektivitu. Že každým během pořád zlepšuješ tu efektivitu, byť o malilinkej prostě kousíček o miliontinu procenta, ale že se to tělo pořád učí. Takže vlastně čím jsi starší, samozřejmě do určitý míry, než fakt to stáří, už začnou nějaký degenerativní procesy, ale do té doby vlastně každým během se učíš a každým během běháš vlastně efektivněji. Zbyť to je pro, říkám třeba o 10 000%, ale když si jdeš 10 000krát zaběhat, tak máš zase o procento třeba nebo o 1000krát, tak máš o procento efektivnější a vlastně dopracováváš se k tomu, že pak to tělo je teprve schopné na těch ultrabězích fungovat tak efektivně, jak je to možné a tím pádem to vydržet. Tak možná i to bude faktor toho, že mladý člověk to vlastně toho ani třeba není schopný po téhle stránce. Tak jo, já bych se tě ještě zeptal do budoucna, co tě čeká. My jsme zmínili jsme Mont Blanc, to je jasný. Tam to budeme sledovat, držet ti palce. Co máš třeba v plánu na letošní rok, co se týká závodů, tréninkových cílů?
No, vzhledem k tomu, že jsem v loňském roce těch závodů měl asi 30.
Aha, tak ano, ale tak vzhledem k tomu, že jsi svůj první 24-hodinovku běžel po 2 týdnech tréninku, tak ty se toho nebojíš, to je pohodě.
No, ale náročný to bylo, jak časově, tak finančně a když jsme měli v našem hotelu výroční večírek, tak šéf dostal odvahu a řekl mi, že jsem toho víc naběhal, než navařil. Takže musím se polepšit. Jako chce to i cíleně, jako je fakt, že těch trofejí pár doma mám, diplomy. Nejdřív jsem si říkal, že si udělám nástěnku. Nástěnka se utrhla ze zdi. Takže,
pod tíhou.
Takže skládám to na stůl, už se v tom nikdo nevyzná, což samozřejmě ty vzpomínky jsou. Každý závod byl něčím výjimečný, výborný. Ty lidi, často se stává, že ty běžecký ksichty se opakujou, jako všichni nedělají ty závody jako všechny, ale stane se to, že prostě, a já jsem ještě měl loni docela dlouhý vlasy, už jako, je to i taky potěšující, když tam člověk zaslechne, ale ten jako třeba vegan Sandokan je tady, jo. Taká sranda. Jako chci zvolnit, si spíš se cíleně připravovat a většinou se to dělá tak, jestli třeba to můžu doporučit, že když je závod, třeba když se vemu ten Mont Blanc 29. srpna, tak se takový zpětně odpočítává od toho závodu k tomu času, co je teď, takže zpětně se vypočítávají ty tréninky, aby to mělo nějaký smysl. A potom jsou tam nějaké věci na ty sponzory, což je velký maraton jako Praha, půlka ve Varech. Občas dělám taky vodiče na půl maratonech, takže asi dostanu o nějakou pozici vodiče třeba v Ústí nebo v Budějovicích. A samozřejmě má to určitě takový ten sled všech těch závodů. Teďko po zimě začnou takový ty desítky, tím se to všechno rozebíhá, kbely, pečky. Jo. Taky někdo nechápe, že jsem schopný jet z Trančkových lázní někam do Peček, u Kolína a tam být na trase půl hodiny a je zase domů. Jako. Ale už je to asi taky trošku, jako člověk je postižený tím. Mm. Takže teď to začíná nějakýma těma desítkama, pak se na to nabalují ty půlmaratony. Pak třeba, jestli můžu doporučit a někdo má chuť, tak doporučuji třeba ty závody venku, co jsou Německo, Rakousko, protože tam se vyhlašují ty běžické kategorie třeba po 5 letech, což si myslím, že je strašně výborná záležitost, že člověkovi je i na té trase, když běží půlmaraton a je na nějakým 17 kilometrů, tak je mu to třeba, mě to teda je, jako někdy líto předběhnu staršího chlapa, protože jako nechci se přetahovat s někým, kdo už vidím na něm, že se s tím pere a je to fakt chlap, který by mi mohl dělat pomalu tátu. Ale když pak vím v cíli, že je to vyhodnocený, zvlášť, že on se třeba na tu bednu dostane za tu svou kategorii a stejně tak mě tam v klidu předběhnou tak ty mladý 20-letý motorky, tak mi to nevadí a pak je to hezký pocit, když se člověk dostane na tu bednu a i za tu svoji kategorii, tak jako ho to dál jako nakopává do dalších závodů. Takže to se myslím děje venku hodně, na každém druhém závodu je to takhle rozlišený. Tak je to pěkný pocit, no. Když člověk ničí, kam by to nalépil, pověsil.
Tak jo, takže tě čekají nějaký tady v podstatě sponzorský povinnosti vrchol jasnej.
Jo, potom samozřejmě bychom chtěli něco, co se povedlo loni. Třeba výborný závod byl v Itálii, Traisinen, jako to byl taky jeden z těch opravdu ultra věcí, co se týče třeba nastoupaných metrů. Něco v Rakousku, třeba Rauris, jako byl výborný závod. Prostě, ale dá se to říct, i u nás třeba jsme byli po Běžovice u Domažlic, taky parádní věc a pořádala to vesnice, nebo u Františkových lázní Plesná, která má 5000 obyvatel, byl to jakoby horský půlmaraton s tím, že se běželo do Německa zpátky. Prostě, když, a je vidět, když ten pořadatel to opravdu myslí, tak, že to dělá tím srdcem, tak je to znát, že to startovní prostě začíná na 0-0 nic, prostě chtějí tam ty lidi, je tam to zázemí, je tam prostě ta komunita běžecká i z těch místňáků poskáraná, což ty lidi občas přijdou, chtějí si něco zeptat, takže ty, a myslím si, že to běhání, jak jde v ruku v ruce s tím veganstvím, aspoň pro mě, tak si myslím, že je to nastavený ruku v ruce i s tím s tou dnešní dobou, že to jakoby zpomalu v oboji jako vzrůstá na té intenzitě. Protože třeba letošní maraton pražský byl vyprodaný snad během 2 měsíců, jo, což úplně nepředstavitelný. Už není k mání ani půlka Praha. Prostě do Varu je pár čísel. Jo. Takže ty lidi prostě. A myslím si, že to tak je, že ta střední vrstva jako by bohatne, že se lidi začínají zajímat o to, jak žijou, jak se hejbou, jak se stravou, takže že to jsem teda lehce odbočil to, co mě čeká, ale
vůbec nevadí.
Ale prostě vůbec čeká mě dál prostě jakoby lehká, nenásilná propaganda toho, že nemusí mít baťou chleba se sádlem, a podám výkon, na který někdo dře třeba x let a nedá to prostě. Takže doporučuji zkusit to. Jako, a není to vlastně pro toho, kdo třeba z toho má nějaký opravdu respekt, nebo je mu to k smíchu, nebo tomu nevěří, nebo o tom fakt hodně pochybuje. Jako nestojí to nic. Jako zkusit to, vyzkoušet to na sobě, tu bezmasovou stravu. Jako vím určitě, že si neublíží. Jo. Takže když si neublížím a prospěje mi to ještě třeba, tak jako proč to neskusit a jako opravdu se zajímat o to, co mě vlastně na té trati žene dopředu, tak potom v cíli se nemůžu nic vyčítat, což je jako super věc.
A je tohle třeba způsob, který používáš? Je tohle třeba těm lidem říkáš, co se týká běhání, jako zkuste si to a takhle, nebo naznačil?
Myslím si, že je to jedna z těch cest, v kterých se chci jakoby upevňovat. A je to své okolí nejbližší, protože samozřejmě jsem si prošel nějakou tím prvopočátkem toho veganství, kdy jsem po nějakých videích a nějakých setkáních v nějaký té veganské komunitě, která mi přijde, že někdy to moc až hrotí, že jsem zjistil, že když se někde s transparentem zapálím, že vyřeším maximálně sám sebe. Jo. Ale nejlepší je těm lidem prostě naproti, no, nabídnout jim cestu, která je srozumitelná, pro mě to srozumitelný je úplně, jako není nic víc, jako jo. Podat výkon s tím, že jsem odlehčil tělu, jako tam je to jasný, no. Takže touhle cestou chci jít určitě, myslím si, že když se i kouknu nějakým horizontu hodně dopředu, chtěl bych u toho běhání vydržet co nejdýl, samozřejmě to chce asi každý. A tou cestou vlastně běhání, ale já i to veganství prostě tak nakombinovávat, aby ty lidi sami chodili a sami se ptali, což je prostě ideální, bych to nějak chtěl.
OK. Já už myslím, nebo já jsem se vyčerpal s tím, o čem jsem si s tebou chtěl povídat. Máš pocit, že ještě něco nezaznělo, že jsi chtěl něco říct na závěr, já nevím.
No.
Něco zdůraznit, udělit nějaký rady lidem, kteří třeba začínají poděkovat někomu cokoliv.
No, poděkovat, no. Poděkovat bych třeba chtěl hlavně těm, co se ode mě odklonili, protože mě nějak nezdržujou. Jsou to ty lidi, co jsem si myslel, budu jakým s nima nejsem svazku a pak jsem zjistil, že když to nebude úplně o grilování na zahradě, tak to nebude ono prostě. Ale zase se na mě nabalili lidi, který prostě jsem ani nevěděl, že existují lidi, kteří jsou schopní uspořádat u nás různý akce charitativní, běžecký. A tak asi i poděkovat i jim, prostě poděkovat těm lidem, co mě i naslouchají, co to myslejí vážně, nebo co mě berou vážně a co bych dal za radu, no, dávat si cíle srozumitelně a nebát se si prosadit vlastně tu svoji myšlenku, je úplně jedno, jak je velká, prostě jít si za ní. Když budu vědět, že ten půlmaraton třeba si chci dát, když někdo třeba ještě toho nedal, tak jako samozřejmě nepodcenit to nějakou přípravou, ale zase nebejt z toho, z té přípravy ještě víc vyčerpaný, než nabitej mě třeba to běhání i dobí. Takže poklidu si trénovat, zajímat se o sebe opravdu. Ono to třeba může vyznít nějak narcisticky nebo nějak egoisticky, jako řešit sám sebe, ale v podstatě, když člověk začne jako mít rád sám sebe a řešit sám sebe, tak teprve potom může se zajímat o to, jak třeba řešit to své okolí, protože až když zjistím, že to, jak žiju, mi vyhovuje, tak potom až teprve to můžu předávat jakoby nějaký poselství dál. Jo. Když se někdo v něčem bude plácat, tak těžko jako to s někým může sdílet. Takže poslouchat sám sebe, nebát se těch cílů, nebát se dát si nějaký větší jako nějakou metu, i když třeba nakonec zjistí, že to přeloží třeba na příští rok, je to úplně jedno. A tak asi no.
Tak jo, já myslím, že to byla výborná tečka, takže moc ti děkuju za rozhovor a díky, jestli jsi udělal vše, že jsi přijel a s váma, milí posluchači, se zase budu těšit u příštího podcastu na slyšenou. Díky.
Ahoj. Děkuju, ahoj.